Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 30. července 2020 a my naše putování začneme na Parlamentních listech a bude to pořádná absurdita. Poslyšte. Dnes vyšel článek s titulkem Přizpůsobit český jazyk nebinárním lidem, žádá aktivista. Musí mluvit jako muž, přitom se tak necítí. Mužský, ženský a střední rod. Většině Čechů k vyjadřování stačí, ale problém nastává u těch, kdo si neříkají ani muž, ani žena. Jak popisuje student AD na stránkách Prague Pride, pak nastává čas pro takzvanou nebinární češtinu. Byl bych rád, kdyby se v češtině podařilo vytvořit rodově neutrální standard, říká, ale nechce prý většinu do toho nutit nebo do ničeho nutit. Jak je známo všem, kdo kdy navštěvoval základní školu, čeština má tři rody, mužský, ženský a střední, ale nyní magazín Pride Mag v rozhovoru upozorňuje, že tento stav nevyhovuje takzvaným nebinárním lidem, tedy těm, kdo se necítí být mužem či ženou. O problému hovořil 23-letý student jazyků AD. Rozebíral takzvanou nebinární češtinu. Podle něj takový jazyk ještě de facto neexistuje, ale je to v podstatě to, s čím nebinární lidé jako on zatím přišli a vyhovuje jim to. Byl bych rád, kdyby se v češtině podařilo vytvořit rodově neutrální standard, uvedl. Tvrdí, že by to mnoha lidem zmenšilo míru stresu během dospívání, kdy hledají svou identitu. Teď máme dva rody. Prakticky v každé větě musíš tomu, s kým mluvíš, vyjádřit, kdo jsi. Všude tam, kde využíváme gramatický rod. V minulém čase v podmiňovacím způsobu, přídavných jménech, zájmenech, podstatných jménech. Osvětluje problematiku. Sám prý začal mít problém s označováním se v mužském rodě okolo 12. a 13. roku, tedy okolo roku 2010. Když se vyjadřuji mužským rodem, je to přetvařování. Implikuje to, že jsem muž, což není pravda, říká AD. Mužský rod však přesto používá, a to z jednoduchého důvodu, protože uznává, že nemůže každému dělat dvouhodinovou přednášku o genderu a nebinárnosti. Téma se podle něj probírá hlavně v trans a queer kruzích, kde se k němu vyjadřují ti, kterých se problém týká. Pokud bude někdy ve veřejném médiu téma nebinárního jazyka, nejspíš se ozve spousta lidí s tím, že je to ničení jazyka, zhodnotil AD a dostal otázku, zda to není oprávněná výtka. Na to položil sám otázku, jak moc je měnit jazyk nepřirozené, protože zásahy do jazyka tu podle něj byly vždy. Jazyk se měnil, protože to tak někdo chtěl. Kdybychom brali, že přirozenost jazyka je nepřemýšlet o tom, jak ho použiji, a prostě mluvit, tak je cílená snaha vytvořit nebinární jazyk asi trochu umělá. Zároveň ale vzniká z přirozené potřeby jazyk používat. Nebinární lidé tady jsou a je přirozené, že se snaží používat jazyk tak, aby vyjadřoval realitu, míní student. V nebinární češtině se podle něho praktikují různá řešení. Někdo používá rod podle svého biologického pohlaví, někteří rody střídají, někteří používají množné číslo po vzoru angličtiny, jiní se používání rodu vyhýbají jinou skladbou vět. Ale jak Ade upozorňuje, to není vždy možné, protože to omezuje vyjadřování. A poslední varianta je vytvořit novou alternativu. Třeba mě vyhovuje v soukromém životě používat novotvary s koncovkou e. One byle místo on byl. Přátelé, to je něco. Nebo mít jazyk úplně bez rodu, jako finština, čínština, maďarština a mnohé další, uvádí. Doplňme, že problém se vyskytuje také v překladatelství. Například pokud jde o angličtinu, kde se používá neutrální výraz spokesperson, se kterým si čeština neumí poradit, když jde o to, jaký tvar slovesa použít s českým překladem mluvčí. Tak asi mluvčí říké nebo mluvčí řeklé a úplně nejlepší bude mluvčí mele. To by se dělo mnohdy, ne vždycky. Téma nebinárních lidí je podle něho v Česku velmi málo reprezentované, ale v poslední době prý dochází ke zlepšení. Jeden článek se prý objevil i na iDnes. Pokud jde o přístup nebinárních lidí, by prý se ostatní měli zeptat, jak chtějí být oslovováni. Sám říká, že takový přístup ho neuráží. Bylo by hezké, kdyby se podařilo normalizovat, že si při seznámení lidé řeknou: ahoj, jmenuji se takhle, používám tento rod. Dodejme, že tento způsob preventivního oznámení svých zájmen už se uchytil u amerických progresivistů na Twitteru. Pokud jde o to, zda se povědomí o nebinární češtině rozšíří do společnosti, je Ade skeptický, ale považoval by to za žádoucí. Současný stav je pro něj prý nepohodlný. Kdyby se tento problém podařilo vyřešit, nikomu by to neuškodilo, jen by to lidem zlepšilo život. No to určitě, 10,5 milionu lidí se bude kvůli několika jednotkám učit novou nebinární češtinu nebo ještě cokoliv dalšího, co si oni vymyslí. Ale kdyby se to stalo, tak věřím, že by asi Ádemu bylo fajn, cítil by se lépe. Jenom jestli by potom nepřišel zase s něčím dalším. Tedy vážení přátelé, někdy má člověk opravdu pocit, že nežijeme v Kocourkově, ale ve skutečném, pravém a nefalšovaném blázinci. Což dokládá další zpráva. Odmítáte LGBT, nedostanete peníze z Bruselu. Polská města utřou nos. Evropská unie se rozhodla potrestat 6 polských měst, která se označila za zóny bez LGBT, nebo zakázala kampaně podporující práva párů stejného pohlaví, odmítla je finančně podpořit. Jde o peníze na projekty v rámci spolupráce mezi partnerskými městy, píší Lidovky. Unie odmítla 6 žádostí z Polska týkajících se programu na podporu partnerství měst z různých unijních zemí. Konkrétně města nejmenovala, neboť podle pravidla EU se jména odmítnutých žadatelů nezveřejňují. Odmítnuté žádosti už v úterý na Twitteru zmínila i eurokomisařka pro rovné příležitosti Helena Dalliová. 6 žádostí týkajících se partnerství ze strany polských úřadů, které přijaly rozhodnutí o zónách bez LGBT, bylo zamítnuto, oznámila. Unijní hodnoty a základní práva musí být respektována všemi 27 členskými státy, doplnila Dalliová. List Gazeta Wyborcza uvedl, že za zóny bez LGBT se prohlásily menší i větší obce a vojvodská zastupitelstva z třetiny polského území. Příslušná usnesení nejsou právně závazná. Kvůli nim ale některé obce ze západu Evropy přerušily spolupráci s partnerskými městy v Polsku. Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro tento krok Bruselu označil za neopodstatněný a protiprávní. A i následující článek nám potvrdí tuto pravdu, a sice, jak jsem říkala, žijeme v pohnuté době, kterou jsem nazvala blázinec, což je samozřejmě velice mírné označení pro to, do čeho se nás snaží ty takzvané elity vmanévrovat. To je potom už možné nazvat čistě koncentrák. Ještě ke všemu elektronický. Takže článek ze včerejší Nové republiky. Přítulné pelešení mezi Evropským soudem lidských práv a levicovými neziskovkami. Článek napsal Nicholas Bauer. S tím, jak se Británie konečně šourá k dlouho slibovanému odchodu z Evropské unie, je ten správný čas zamyslet se nad svým místem v tom pokleslém Evropském soudu pro lidská práva. Zpráva Evropského centra pro zákon a spravedlnost ECLJ 2020, která referuje o vztazích mezi mocnými soudci EHR, což je ten Evropský soud pro lidská práva, a neziskovými organizacemi, se pustila do upozorňování na tento problém. Za pozornost stojí, že 22 ze stovky soudců, kteří tam od roku 2009 zasedali, jsou kolaboranti 7 neziskovek aktivních v ECHR, asi to má být to EHR, prostě v tom Evropském soudu pro lidská práva, a 18 z nich v přímém konfliktu zájmů soudilo 88 případů s účastí jejich vlastních bývalých neziskovek. 12 soudců je spojených s Open Society Foundation George Soroše, která rovněž financuje i těch ostatních 6 v této zprávě zmiňovaných organizací. Případ Dohled velkého bratra versus Spojené království je emblematickou ilustrací těchto nepatřičných vztahů v Evropském soudu. Ten pořád ještě visí v rozhodování Velké komory Evropského soudu pro lidská práva, kdy 10 z 16 žádajících neziskovek je financováno od Open Society, zatímco 6 neziskovek jedná jako třetí strany. Ze 17 soudců, kteří ve Velké komoře zasedali, jich 6 jsou bývalí kolaboranti s žádajícími a intervenujícími neziskovkami. To je hrubé porušení i těch nejelementárnějších principů justiční etiky a vznáší to otázky o nezávislosti a nestrannosti tohoto soudu. K podobné situaci došlo v roce 1998 ve Velké Británii v proslulém Pinochetově případě. Po prvním rozhodování ve sněmovně lordů se ukázalo, že jeden z lordů zákona byl neplaceným jednatelem Amnesty International Charity LTD, přičemž Amnesty International do tohoto případu intervenovala ve prospěch vydání pana Pinocheta. Po tomto odhalení následoval těžký skandál. Případ šel nakonec opět ke slyšení k jiným soudcům, kteří zvrátili rozhodnutí. Mohli bychom říci, že současná situace v Evropském soudu pro lidská práva je 88krát horší, než byla v Pinochetově případě. Tato situace přilákala politickou pozornost celé Evropy. Bulharský ministr spravedlnosti Danailov Kirilov vyjádřil své obavy, když tvrdil, že bulharský soudce v soudu, v tom Evropském soudu pro lidská práva, by měl být vyhozen, protože vyřizoval 3 případy přednesené neziskovkami, které sám financoval. Ten soud má však své přátele. Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová prohlásila, že její úřad nemá, co se týče integrity a nezávislosti soudu, žádné pochybnosti. A že unijní přistoupení k Evropské konvenci o lidských právech je pro komisi prioritou. Paní Jourová se skutečností, že v uvozovkách hodnoty Sorosových neziskovek jsou v uvozovkách v srdci všech aktivit EU, nedělá žádné tajnosti. Tak co s budoucností Evropského soudu pro lidská práva? Reforma je možná. 150 právníků sestavilo 5 přesně konkrétních opatření, aby šel tento soud reformovat. Evropský soud pro lidská práva by podle jejich názoru měl zajistit, že bude respektovat pravidla, která předepisuje národním soudům ohledně práv na spravedlivý proces, aby od soudců požadoval veřejné prohlášení o zájmech, aby dopředu strany informoval o jménech svých soudců, aby soudcům zavedl povinnost a nepouhou možnost informovat předsedu v případě pochybností ohledně jejich objektivní nezávislosti nebo nestrannosti a aby zavedl účinné postupy ke stahování a k diskvalifikaci soudců. Také parlamentní shromáždění Rady Evropy, které Evropský soud pro lidská práva soudce volí, bude řešit problém petice iniciované ECLJ po oficiálních procedurách, které jakékoliv osobě umožní, aby se zapojila do záležitosti jejich agendy. To ECLJ, ještě jednou, to je Evropské centrum pro zákon a spravedlnost. No to jsme si oddechli, že něco takového máme, to se nám bude hned lépe spát. To by ale mohlo být k ničemu, pokud se Velká Británie, jak se o tom již diskutuje, z Evropského soudu pro lidská práva stáhne, jak uvedl bývalý soudce soudu Boštěn Zupančič k potenciálnímu odchodu Británie, aby mohla jít svou vlastní cestou. Pokud se stáhne z Rady Evropy a z Evropského soudu pro lidská práva, tak je to počátek konce tohoto soudu. A teď se, vážení přátelé, vrátíme ke včerejšímu článku, který jsem četla tuším jako první a který se týkal toho, že v Německu vznikla v červenci nadace, korona nadace, jejímž cílem je shromáždit odborníky z různých oblastí veřejného života, kteří by měli vnést jasno do toho, co se vlastně v Německu, potažmo na celém světě, stalo a prozkoumat, zda byla opatření, která uzavřela téměř celou ekonomiku všude na světě, adekvátní rozsahu a povaze té nákazy. Včera jsme četli o tom, že se začala konat různá slyšení na toto téma a jako první byl pozván plicní lékař, internista, epidemiolog a bývalý poslanec za SPD Wolfgang Wodarg. Dále byla řeč například o tom, jak Světová zdravotnická organizace změnila pravidla nebo parametry pro určování pandemie. Kromě toho v článku, to bylo velice zajímavé, se hovořilo o novém způsobu testování vakcín a o vzniku takzvaných RNA vakcín a ještě o dalších bodech. A protože mě to zaujalo, tak jsem se na to podívala trochu blíž. Našla jsem jeden ze zdrojů toho článku, kterým byl článek ze 17. července ze serveru deutsch.rt.com, takže z RT německé verze. No a shodou okolností jsem dnes objevila na serveru voda.ksb.eu odkaz na video, z něhož vyplývá, že v Německu byla založena mimoparlamentní vyšetřovací komise, která má prošetřovat situaci okolo koronaviru. Je to totéž jako ta nadace Korona, jak jsme o ní před chvílí hovořili, jenom pánové ve videu nezmiňují, pokud jsem byla schopná to video dobře obsledovat, nadaci, ale hovoří o mimoparlamentní vyšetřovací komisi, která tedy má zkoumat situaci okolo koronaviru, karanténních a dalších opatření zasahujících do svobod občanů a fakticky ohrožujících jejich zdraví. Ještě pokud se týká té nadace, tak myslím, že v tom článku, co jsem četla včera, bylo řečeno, že ji založili, tuším, že 3 právníci. Já jsem se podívala i na stránky té nadace a prozatím jsem tedy nezjistila, kdo ji založil. Nicméně některá videa z těch takzvaných slyšení tam lze najít. Ta stránka má více jazykových mutací. Je tam samozřejmě německá verze, anglická verze, francouzská, italská, španělská, dokonce rumunská a samozřejmě také ruština a polština. Čili vypadá to na velkou akci. Já vás teď seznámím s tím zhruba, o čem ti pánové ve videu hovořili a potom se můžeme zamyslet nad tím, co vůbec celá tato iniciativa znamená nebo může znamenat. Takže pánové na tom videu jsou 3. Já se ještě podívám na stránky, jestli tam najdu jejich jména. Ano, Heiko Schöning, doktor Bobo Schiffmann a profesor Martin Hadič. 2 pánové jsou Němci, 1 je Rakušan, což je mimochodem také zajímavé. Pokud byste se chtěli na ty stránky podívat, tak mají adresu acu2020.org. A když tam najedete, tak je tam sekce International, nebo tedy International, a tam, když si kliknete, tak najdete ty různé jazykové mutace, kdo nejste němčináři. Tak a už jdeme na obsah toho videa, toho prohlášení 3 pánů, kteří v něm osvětlili jednak svou motivaci, proč se pustili do toho projektu, dále cíle, co chtějí, čeho chtějí dosáhnout a jaké aktivity hodlají vyvíjet. Vyjdu z bodů, které jeden přispěvatel uveřejnil na serveru voda.ksb.eu a případně ty body doplním ještě vlastními postřehy. Opatření kvůli COVID izolovala lidi od sociálních kontaktů mezi sebou. Rodiny, prarodiče, děti ve školách. Dále hovoří o tom, že 90% plánovaných operací v Německu bylo odloženo a odhadují, že díky tomu došlo až ke 125 tisícům zbytečných úmrtí. Dále se ptají, komu celá tato situace vyhovuje a poukazují na to, že ta akce je řízená. Je řízená. Opatření, která byla přijata, jsou podle jejich pozorování a jim dostupných faktů zcela nepřiměřená a nebezpečnost covidu srovnávají s chřipkou. Hovořili tam o tom dost podrobně, že orgány, které rozhodují, se vůbec nezajímají o fakta, že na vládní úrovni nebo prostě na té strukturální úrovni neexistují ani nebyly zadány žádné studie, pokud někdo se snaží nějakou studii vypracovat a těm orgánům ji předat, aby mohli kvalifikovaně rozhodovat, tak o takové studie není zájem a podobně. Zkrátka a dobře, nikdo se nezajímá o skutečná fakta, nikdo nenařizuje žádné relevantní studie, aby mohla být prováděna kvalifikovaná rozhodnutí. Tak jsem to alespoň pochopila z toho videa. Pánové dále hovoří o tom, že všechny rozumné hlasy odborníků jsou okamžitě okřiknuty a každý odborník, který nezdílí oficiální verzi, tak je promptně obviněn z konspirace. Dále hovoří tady opět znovu o nové formě vakcinace RNK nebo RNA, která začíná být velmi protlačovaná a že tato vakcinace by znamenala zásah do genetiky lidí. Lékaři odmítají způsobit lidem větší škody vakcinací, než přináší vlastní covid v duchu Hippokratovy přísahy. Tam o tom ten pán hovořil, že lékař v první řadě má pomáhat a hlavně a zásadně také neškodit. A tyto zásahy prostřednictvím nové vakcíny RNK, že mohou způsobit mnohem více škod, než je riziko samotné nákazy covidem. Dále tam hovoří o propagandě, která je všudy přítomná a velmi mohutná a mluví o tom, že právě z toho důvodu je nutné, aby vznikla a vzešla odspodu nějaká iniciativa, o což tedy oni se pokoušejí. Hovoří také o tom, že teď právě jsme v bodě se nacházíme, kdy je velice ohrožena demokracie a že zde existuje snaha o zavedení totální kontroly a sledování obyvatel. Také tam mluvili o tom, že oni za sebou nemají žádné skupiny, žádají o podporu a tvrdí tedy, že za nimi nestojí žádné korporace ani mediální domy, že je to čistě jejich iniciativa. Zřejmě nejen jich tří. Včera z toho článku víme, že nadaci založili nějací právníci a těch lidí bude víc. Vypadá to, jako kdyby lékaři se začali spojovat a zdá se, že je zde záměr bojovat za zdraví lidí a proti neadekvátním opatřením. Dále hovoří o tom, že chtějí provést objektivní posouzení a podat návrh na provedení právního rozboru, včetně návrhu kroků vůči iniciátorům, zřejmě těch přijatých opatření. Chtějí na základě těch zpráv nebo výsledků těch šetření navrhnout zrušení karantény a zákaz nošení roušek. Také tam hovoří o tom, že v Německu se konaly masové protirasistické demonstrace ve 20 městech a na nich se setkávalo velké množství lidí a pokud by byla pravda, že zde existuje epidemie nebo pandemie koronaviru, tak by bylo bývalo mělo dojít k nárůstu nakažených, což se ale nestalo, takže to je další podpůrný argument, protože celá tato pandemie, když to řeknu diplomaticky, se nějak divně chová. Oni to takto neřekli, hovořili pouze o tom, že zkrátka nedošlo k žádnému nárůstu nakažených, což je tedy velmi podivné. Dále hovořili o tom, že tu iniciativu vnímají jako nezbytnou, že je to odpovědnost naší generace pro budoucí pokolení. Dokonce jdou v tom videu tak daleko, že hovoří o tom, že v ústavě je daná možnost lidu postavit se na odpor, pokud je k tomu důvod, pokud my to také máme v ústavě, že pokud vláda koná prokazatelně protilidově, takže lid má právo vzít vládu do vlastních rukou, nebo tak nějak v tomto smyslu je to i v naší ústavě. Oni to tady spojovali ještě i s právem občanů na vlastní názor. Dále hovořili o tom, že všechna ta šetření a všechny ty informace, které získali nebo které již mají, takže budou šířit i na mezinárodní úrovni a v podstatě k tomu učinili hned první krok, protože v tom prvním setkání, dá se říci, byl přítomen i jeden rakouský kolega. Dále hovořili o tom, jak neadekvátně média lidi straší. Ten pán z Rakouska mluvil o tom, například, proč byl průběh dramatický v severní Itálii, která je rozvinutá, zatímco jižní Itálie to zvládla bez problémů. Já osobně si myslím, že je to proto, že severní Itálie dostala nějaký poněkud agresivnější virus než ostatní země, ale to je samozřejmě spekulace. Dále hovoří o tom, že je manipulováno s lékařskými statistikami, že je to zase za účelem vyvolat strach a samozřejmě také ospravedlnit to jednání. Jejich cílem bude přimět k převzetí odpovědnosti všechny orgány a osoby, které jsou zodpovědné za neadekvátní opatření, za vyvolávání strachu a tak dále. Dokonce hovoří o tom, že navrhují nebo budou navrhovat radikální změnu politických struktur, které připustily takovou manipulaci a přijímaly nezákonná, nesmyslná opatření. Nechtějí čekat na to, až se této otázky ujme někdo z politiků, nějaká strana, lidé umírají kvůli nezákonným opatřením právě teď. A ještě tam zmiňují jednu důležitou věc, a to je tedy, vážení přátelé, skutečně, posuďte sami. Na začátku dubna bylo změněno doporučení na mezinárodní úrovni na to, kdy je vhodné při zástavě srdce přistoupit k resuscitaci a kdy již ne, to nové doporučení. V případě podezření na COVID neprovádět dýchání z úst do úst, bez toho je masáž srdce mnohem méně účinná. To znamená, zvýší se statistiky úmrtnosti, respektive zvýší se úmrtnost. Takže pokud toto je pravda a pochybuji o tom, že by ti pánové si cokoliv vymýšleli, tak vidíme, jakým tempem to vše postupuje směrem k nelidskosti. Takže tolik k tomuto jednomu videu, v němž pánové seznámili lidi se svojí motivací a s cíly té nadace, nebo tedy tam oni to nenazývají nadace, tak to bylo nazváno v tom článku, co jsme četli včera, oni to nazývají mimoparlamentní komisí. Mimoparlamentní vyšetřovací komisí. Tak vážení přátelé, je teď otázka, kdo za tím stojí, jestli je to skutečně iniciativa těch konkrétních lidí, tak je to rozhodně pozitivní záležitost, i když nebezpečí toho, že se tomu někdo bude chtít postavit do čela a začít to řídit, tady každopádně hrozí. To hrozí vždycky u všeho. Navíc je tady nebezpečí, které nevím, jestli si ti lékaři uvědomí, a sice, že když budou vystupovat proti koronaviru tímto způsobem, tak eventuálně by někdo, pro koho jsou tato vystupování nežádoucí, mohl někde zaútočit opravdovou biologickou zbraní, nějakou tou mutací, která skutečně smrtící je, nebo hodně smrtící. Myslím, že takovou mutaci jsme viděli řádit právě v Lombardii a také ve Spojených státech amerických. Jinak samozřejmě by to bylo skvělé, kdyby se všechno začalo prošetřovat a kdyby se začaly činit gramotné a podložené vědecké závěry a na jejich základě adekvátní opatření. To je něco, čemu můžeme jenom popřát úspěch a podporu. Ale jak říkám, je to, alespoň si myslím, zároveň poměrně nebezpečná věc. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Může to být vysoce pozitivní, ale je to také rizikové, konec konců jako všechno. Každopádně je nutné vědět, co se v této oblasti děje. Za sebe vidím ale jako kladné ještě i to, že se Němci konečně začínají probouzet. Pokud to, vážení přátelé, není něčí akce s nějakým skrytým cílem, i tak to může být, ale spíš si myslím, že je to opravdu upřímná iniciativa ze strany lékařů, ale je tam to nebezpečí, že pokud za sebou, jak říkají, nikoho nemají, takže se rychle najde někdo, kdo toho bude chtít nějakým způsobem využít a jakým jiným, než proti lidem. Pro hovoří to, že informace se derou zcela nezadržitelně ven odevšad a tento jev, který je spojen se zákonem času, není možné zastavit. Prostě to už se nepodaří zastavit nikomu, ani žádnému globálnímu prediktorovi, jehož schopnost řídit svět, si myslím, značně upadá a ochabuje úměrně tomu, jak se posiluje zejména Rusko, ale i další lidé, kteří se probouzejí v různých státech světa. Mluvili jsme i o Donaldu Trumpovi, o Číně, respektive o panu Xi Jinpingovi. Takže je možné, že tady k tomu informačnímu proudu se budou přidávat další a další malé pramínky a že z toho skutečně vznikne něco, co už nepůjde zastavit a co už globální prediktor neovlivní ani kdyby se stavěl na hlavu. No a potom to bude ku prospěchu lidí a zasadí to další ránu stvůře. Ale je tam zároveň i to riziko, že řízení toho někdo převezme a nějak to proti lidem zneužije, jakož i riziko toho, že se toho leknou a budou lidem dokazovat, že je to s korunou jinak, třeba tím způsobem, že někde opět dojde na biologickou zbraň. O tom, že je situace vážná i ohledně vakcinace, která nám bude hrozit, svědčí například článek ze serveru aktuálně.cz z 28. července. Proti covidu chce ministerstvo naočkovat 1/5 lidí. Komu vakcínu dá, zatím neví. Ten článek teď číst nebudu, jenom abychom si připomněli, že to riziko je opravdu vážné, že časem budeme jeden každý z nás nuceni se podrobit očkování, aniž budeme vědět čeho, nebo respektive budeme mít důvodné obavy z toho, že ta vakcína obsahuje všechno možné. Ale teď vám chci přečíst ještě článek ze serveru Myšlenky o čemkoliv. Novinky, švindl, pandemie, případ lékařů. Publikujeme článek Rusky, která už 20 let žije v Paříži, ale protože zůstává součástí své kultury, dokáže vidět situaci zevnitř a tento pohled je spolehlivý. Ať už bude pro lidstvo výsledek této vymyšlené pandemie jakýkoliv, je již dnes jasné, že dvě dobré staré profese zůstanou nadlouho zkompromitovány. Řeč je o oficiální žurnalistice a oficiální medicíně. Doposud nebylo možné poskytnout názornější ukázku politování hodné skutečnosti, že obě tyto sféry života jsou řízeny nikoli profesionálními autoritami, ale politiky. Dá se říci, že koronavirus situaci prověřil od samého základu. A přesně toto jinými slovy říkali i ti pánové z té mimoparlamentární nebo mimoparlamentní komise, vyšetřovací komise ohledně koronaviru, že se činí politická rozhodnutí bez jakýchkoliv adekvátních studií a informací. Pokračujeme v článku. A až tato hlasitá kakofonie skončí, mnozí příznivci svržení všech jim politicky nepohodlných autorit zůstanou v historii stejně v uvozovkách slavní jako účastníci norimberského procesu, kteří také tehdy upřímně tvrdili, že byli oklamáni společně se všemi, ale přesto se stali prvními popravčími ostatních. Možná, že právě toto si ti lékaři uvědomili, jakož i to, že i oni budou oběťmi, protože sem tam nějaký lékař se asi dokáže vakcinaci vyhnout, ale rozhodně ne všichni. Mluvím o těch, kteří ve svých televizních studiích a na stránkách svých novin spěšně shromáždili takové v uvozovkách experty, jako jsou psychologové, psychoanalytici, matematici a ekonomové, aby sarkazmem a jízlivými poznámkami co nejvíc pošlapali pověst významných profesorů medicíny a laureátů Nobelovy ceny, kteří ničí v uvozovkách oficiální doktrínu, narušující důvěru klamané populace jako koroze. Připomínám, že první, kdo vyšplhal na koronavirové popraviště, byl nositel Nobelovy ceny profesor Luc Montagnier, který v přímém přenosu hovořil o umělém původu COVID-19, jeho pomíjivosti a rychlém zániku v přírodě, která takové v uvozovkách invaze netoleruje. Montagnier, který v posledních letech hodně pracoval na vlnovém záření, v přímém přenosu odpověděl na otázku vyvolávající dnes nejvíce kontroverzí na antény 5G, že tyto frekvence, pozor, ničí buňky těla a tím způsobují vážné choroby a také snižují imunitu. Oficiální tisk to okamžitě podal tak, že profesor Montagnier hovořil o schopnosti 5G antén šířit koronavirus. Je na místě se zeptat, co vy na to, Elone Musku? Připomínám, jakou smečku v uvozovkách expertů všeho druhu na profesora Montaniera vypustili hned po tomto prohlášení a jen objasním, že nejen psychologové, matematici, ekonomové, fyzici, lyrici, ale dokonce i klerici měli povoleno po profesorovi šlapat. Nebyla však dána možnost ozvat se jedinému lékaři, který by opravdu vliv vysokofrekvenčního záření na lidské tělo zkoumal, aby tuto věc komentoval. Zkrátka, veškerá ta sarkastická argumentace namířená proti profesorovi spočívala na jednoduché, ale velmi rozlobené mantře. To nemůže být, protože to tak nemůže být. Má cenu zmiňovat, že dnes, jen o půl druhého měsíce později, vědci i politici z mnoha zemí umělý původ COVID-19 zvažují a tuto možnost ve svých oficiálních projevech zmiňují i prezidenti. Ihned po Montanierovi byl na stejné popraviště přivlečen i další významný francouzský profesor, který měl na své klinice v Marseille neuvěřitelně vysoké procento pacientů zotavených z COVID-19. Profesor Raoult je totiž léčil známým, běžným a levným lékem, který se v mnoha jižních zemích používá k léčbě malárie, revmatoidní artritidy a několika dalších nemocí. Tento lék byl až do samotné pandemie vždy volně dostupný ve všech lékárnách na světě, ale pak se kolem něj začaly dít podivné věci. Jak ukazují důkazy shromážděné již v izolačním období, tento lék, chlorchinin, najednou zmizel z volného prodeje v několika zemích najednou. V dalších zemích se tentýž přípravek nečekaně začal vydávat výhradně na lékařský předpis, a to jen pacientům, kteří již byli tímto lékem léčeni dříve na jakékoliv jiné onemocnění, s výjimkou COVID-19. O několik týdnů později přišla pandemie, vypukly vášně, panika ovládla mozky a začalo to nejzajímavější. Překvapivé výsledky metody profesora Raoulta, který úspěšně léčil pacienty v raném stádiu covidu chlorchininem, velmi rychle pronikly na veřejnost a vyvolaly očekávanou dvojitou reakci, nadšenou od veřejnosti rozrušené strachem a zuřivou od jeho lékařských kolegů. Ti se zhlukovali v televizních studiích, na různých show, dělali vážné obličeje a s pohrdavými úšklepky oznamovali, že je příliš brzy na to, abychom se radovali, že je stále nutné hledat a znovu kontrolovat vedlejší účinky léku a samotné metody Raoulta a tak dále a tak dále. Prezident Emmanuel Macron osobně navštívil kliniku se svým doprovodem, procházel jí, pokyvoval hlavou, potřásal rukama a na odchodu ujistil tisk, že se osobně seznámí s výsledky chystaného znaleckého posudku. O dva dny později byl odborný posudek zveřejněn ve francouzských redakcích. Metoda profesora Raoulta byla oficiálně odmítnuta jako plná vedlejších účinků a všem aktivním lékařům bylo zakázáno používat ji k léčbě COVID-19 pod trestem vyloučení z medicínského kolegia. Doslova rozběsněná veřejnost psala petici za peticí. Raoultovi pacienti se zotavovali jeden po druhém, kolegové řvali, požadujíce nikoli léčení lidí, ale vyčkat na vakcínu, zatímco sám profesor veřejně prohlásil, že ho nezajímá oficiální povolení a je připraven být i vyloučen z medicínského kolegia, rozhodně však bude své pacienty léčit i nadále a nenechá je na milost a nemilost vedlejších účinků, jako je například odeslání na onen svět. Pověst profesora Raoulta byla zadupána do bláta s ještě větší horlivostí a zuřivostí než pověst rychle zapomenutého Montaniera. Oba byli zesměšňováni pro svůj věk a vzhled. Montanier je prý příliš starý na to, aby mu to jasně myslelo a aniž by upadal do konspiračních teorií a fantazie. Raultovi zas nelze důvěřovat, protože je to v uvozovkách chlupatý excentrik. Má dlouhé vlasy a vypadá jako typický šílený vědec z hollywoodských produktů, který svými experimenty tlačí svět do katastrofy. Uprostřed všech těchto hysterických výlevů byla od počátku jasně viditelná jediná, šedě studená ocelová esence. COVID-19 se nemá léčit, COVID-19 je třeba očkovat. Počkejte si na vakcínu, bojte se Raulta, přinášejícího vedlejší účinky chlorchininu. Manipulace s vedlejšími účinky byla podpořena neurčitými fámami o v uvozovkách úmrtích způsobených použitím Raultovy metody a preparátu. Když pandemie jednoznačně začala klesat, nebo přesněji před několika dny, přišla najednou do tisku v uvozovkách druhá vlna překvapivě horké protiraultovské propagandy. V několika významných novinách se najednou současně objevily články stigmatizující jak lék a metodu, tak i profesora Raulta samého. Ale teď, když už se otázek k pandemii v uvozovkách nahromadilo příliš mnoho, a to i mezi nejapatičtějšími občany a dokonce i mezi dosud loajálními novináři, bylo povoleno skutečným lékařským odborníkům, kteří ještě neměli příležitost promluvit, Raulta bránit. Tehdy se začaly objevovat zajímavé detaily, například, že v uvozovkách vedlejší účinky, které byly zjištěny u chlorchininu a metody samé, neměly nic společného ani s lékem, ani s metodou. Ve skutečnosti v uvozovkách vědci jednoduše vytáhli několik úmrtí velmi starých pacientů, kteří již byli na kliniku dopraveni v kritickém stavu příliš pozdě na jakoukoliv léčbu a tedy v uvozovkách užitečné pro statistiku nezbytnou na ukončení metody profesora Raulta a bič na něho samotného. To znamená, že zatímco ti, co složili Hippokratovu přísahu, bojují o nemocné a umírající a hledají možnost, jak je uzdravit či zachránit, jiní se stejnou přísahou dělají úplně jiné věci, vedeni zcela odlišnými ambicemi. Ale to není všechno. Hovořím s jiným profesorem, ředitelem velké kliniky na jednom z pařížských předměstí. Vzhledem k tomu, že použití Raultovy metody je stále oficiálně zakázáno, nebudu jej jmenovat a jen doufám, že na konci celé této komedie se každému dostane toho, co si zasloužil. Co zajímavého mi říká? Pár týdnů před v uvozovkách velkou světovou uzávěrou přišla na kliniku delegace vyšší instance obhospodařující francouzskou medicínu. Nazvěme je pro hollywoodský efekt muži v černém. Stejně jako mnoha jiným klinikám, jim bylo nařízeno, aby propustili všechny chodící pacienty domů a připravili místa pro očekávané covidy. Poté k velkému překvapení lékařů, v závorce nikdo o Raultovi a jeho metodě v té době ještě nemluvil ani neslyšel, byl ředitel povinen vydat celou dostupnou zásobu chlorchininu, jakož i úplný seznam pacientů, kteří již byli tímto lékem léčeni, nikoli však od covidu, ale od jiných chorob. Těmto pacientům muži v černém vysvětlili, že kurátoři jim budou dávat lék jednotlivě a individuálně, pod přísnou kontrolou. Zbytek zásoby až do posledního balení musí být okamžitě vrácen. Pak následují události, které by si zasloužily stát se nejlepším trhákem. Ukázalo se, že na klinice je velmi pevně stmelený tým, který bezeslova ukryl část rezerv léku a zbytek odevzdal. Ani jeden zaměstnanec od zdravotních sester do posledního chirurga neprozradil ani slovo o této žalostné neposlušnosti. Po všechny následující týdny, kdy na kliniku dorazili covidi, se opět, stejně jako u hollywoodských trháků, tajně léčilo preparátem a metodou profesora Raoulta. A výsledek? Za celou dobu kruté pandemie na této klinice zemřeli pouze dva pacienti, a to ve věku více než 80 let. A poslední věc pro dnešek. Hovořím s lékařem, který nemá nic společného s klinikami, s pacienty s covidem, a ten mi na monitoru ukazuje velmi zajímavý detail. Stejně jako v téměř všech zemích světa existuje dnes i ve Francii systém elektronické registrace k jakémukoli specializovanému odborníkovi. Od terapeuta k dermatologovi, oftalmologovi, gynekologovi nebo zubnímu lékaři. Tento systém se nazývá Doctolib a seskupuje všechna potřebná data a předává je do fondů sociálního pojištění. Jakékoliv dostaveníčko s jakýmkoliv lékařem, kterého potřebujete, se tak dostane do tohoto systému a bez vašeho vědomí odchází do neznámých zdravotních análů. Kdo a na jakém základě může tyto informace ukládat, konzultovat a zpracovávat, nemůžete a ani nesmíte vědět. Každou z vašich registrovaných návštěv u lékaře do této databáze zanáší sám specialista, který vyplní příslušné sloupce na obrazovce svého monitoru. No a od doby naší podivné pandemie se na pro vás neviditelné obrazovce lékaře, který vás léčí, objevila nová neznámá políčka. A když váš lékař po vyplnění všech předchozích údajů chce potvrdit odeslání, nemůže to udělat, dokud nevyplní i toto maličké poslední okénko. Tady je. Vykazuje tento pacient známky COVID-19? Ano, možná ne. Můžete uvést osobní údaje pacienta, e-mail, mobil, telefon, nemocnice? Ano, ne. Můžete uvést další blízké kontakty pacienta, jméno, adresa, e-mail, mobil? Ano, ne. Pokud by snad lékař tyto výše uvedené sloupce nevyplnil, vaše sociální pojištění neobdrží potřebné informace pro řádné zpracování vaší dokumentace. A docela v uvozovkách malý, ale nesmírně výživný detail o této inovaci. Hlásí hned několik rozhořčených lékařů najednou. Ukazuje se totiž, že na samém začátku samoizolace byly se zavedením nových políček do obecného registru lékaři upozorněni zvláštním oběžníkem za každého nového pacienta signalizovaného ošetřujícím lékařem jako možného covidníka, bude sociální pojištění účtovat lékaři prémii v symbolické výši 2 €. Za každou informaci o osobních údajích další 2. Pro každý nový potenciální kontakt další a dále podle šablony. Jinými slovy, pokud máte souseda, jehož pes svým neustálým štěkáním narušuje váš osobní malý komfort a vaše manželka nesnáší jeho nevychované děti, neváhejte, připojte se, signalizujte. Podle lékařů, kteří o tomto případu hovořili, způsobil tento úžasný oběžník ostré rozhořčení mnoha jejich kolegů a musel být zrušen tak rychle, jak byl představen, tedy políčka k vyplnění zůstala, zrušena byla prémie. Nyní je nutné příslušným orgánům signalizovat zdarma všechny pacienty, kteří projevují známky covidu, dobrovolně a nezištně, jako partizáni za starých časů. Co konkrétně hledají u případně nakažených a za jakým konkrétním účelem, není známo ani samotným lékařům, kteří jsou nuceni signalizovat svého bližního. Lékař, který mi na monitoru ukázal tyto nové položky v nové kapitole naší pandemické kolaborace, se mě smrknutím oka ptá. Pamatuješ, jak tiše a nenápadně to všechno začínalo ve Vyši? Ve Vyši sídlila v letech 1940 až 1944 s nacisty kolaborující vláda maršála Peténa. Tak vážení a milí přátelé, to je z našeho dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji pozornost a předávám slovo Vladimírovi Kapalovi. Pěkný večer.